Turpmāk Rīgā būs aizliegts izvietot transparentus, kas novilkti starp kokiem, stabiem, ēkām un citām konstrukcijām, aizliegs arī pārblīvēt ēkas fasādi un vidi ar kolorītām reklāmām, kā arī aizliegs reklāmas pārsātināt ar tekstuālo un grafisko informāciju, teikts noteikuma projektā. Izvietojot reklāmu, nedrīkstēs būt redzami tās montāžas stiprinājumi. Aizliegs izvietot reklāmu uz nesakoptām ēkām, bet, piemēram, Vecrīgā būs atļauts izvietot tikai īpaši noteiktus burtus un logotipus. Noteikumos ir izveidota arī jauna nodaļa ar nosacījumiem digitālo ekrānu izvietošanai.